Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Óttar Guðmundsson geðlæknir. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Ertu orðin 19. aldamaður?
Já, ég eiginlega orðin 19. aldamaður. Ég búin að lifa og hrærast núna í 19. aldinni að því var að skrifa bók, Ævisögu Sigurðar Breiðfjörð skálds. Og þá svona er þeim fermaði þátti inn í hans heim og hans veröld og búin að vera þar núna í talsverðan tíma, sko. Já.
Ertu þá sko farin úr, ertu búin að skila Sturlungaöldinni þá?
Í bili, sko, það var svona, já, það var svona smá, þetta er svona tímabundin skilnaður, sko, já. Þannig er ekki algjör skilnaður, ekki þannig að við séum skilin, við erum svona skilna borð á sæng í já. Sturlunga, en hérna, en það er ekki orðin lögskilnaður ennþá, sko, nei. Þannig ég er nú ennþá mjög svona, alltaf svag fyrir Sturlungu og frændum mínum þar, sko.
Já, já, einmitt.
En þetta var svona nýtt að fara í 19. öldina og skrifa bók um hana.
Já, en af hverju Sigurður Breiðfjörð?
Sko, það er mjög löng saga að segja frá því. Sigurður Breiðfjörð er búin að heilla mig í mjög lengi og þegar ég, sko, svona kynntist honum, svona kynntist hans ævisögu bara í menntaskóla og þá var ég einhvern veginn svo hrifin af þessu séníi sem að drakk sig í hel, svona ógæfu samt séní og þetta svona annaður gæfar en gjörfuleikurinn og þetta alls saman úr Grettisögu.
Já, já.
Og Sigurður var einhvern veginn svona þessi snillingur sem að nöyt sín ekki og ógæfan eldan á röndum.
Og ég segir trúlofaður ógæfinni.
Trúlofaður ógæfinni, hann hring trúlofaður ógæfinni og hann svona, og ég hef þinn heitlaðist af þessu, sko, og þessum árum, menntaskóla árum, ég var mjög drykkveldur sjálfur og einhvern veginn, daldi hreifst af þessari samsetningu, ógæfa og drykkjuskapur, satt oft á leiðinu hans í Hólavallakirkjugarði og drakk séniver og skvetti svona nokkrum dropum á steinin og vorkendi sjálfu mér og
ægilega.
Já, vorkendi sjálfu mér alveg óskaplega að vera svona drykkfeldur og einhvern veginn var alveg á því að ég myndi aldrei njóta mín frekar en Sigurður, þannig að ég fann svona fyrir ákveðinni samkend með skáldinu strax á menntaskólaárunum.
Já, og einhvern veginn þú skildir hann.
Ég skildi hann svo vel, sko. Skildi hann svo vel, því að mér fannst ég vera séni og miskilið séni og myndi ekki fá njóta mín heldur og var svona, fannst ég ekki blómstra í menntaskólanum eins og ég hefði átt að gera og leitaði þá svona ásjár hjá Sigurði og leiðinu af hjá, leiði Sigurðar og satt þar stundum og drakk og svo leið tíminn og leiðir okkar Sigurðar skildu daldið, sko, ég náttúrulega flutti til útlanda og var önnum kamið við annað, var í erfiðu námi og fór að vinna við það en svo þegar ég kom heim aftur þá svona endur nýjaði ég vináttuna við Sigurð og fór að hrífast á hann aftur og svo hætti ég náttúrulega að drekka og sjálfur og hérna og svo skrifaði ég bók upp úr 1990 sem hér Tíminn og Tárið sem fjallaði sögu áfengis og þá er mjög mikið Sigurð Breiðfjörð þar. Það er svona hann og hans drykju og hans ógæfu alla í lífinu. Mm. Þannig að þetta er svona eiginlega önnur lotan í vináttu okkar Sigurðar, þannig að eða þriðja lotan þess vegna, sko.
En sko, ef maður hugsar hans líf, sko, hann var náttúrulega bara, það elskuðan allir að það
ekki. Já, hann var náttúrulega, sko, hann var talandi skáld, hann var undrabarn í ljóðlist, hann talaði í bundnu máli og flóknustu bragarhættir, sko, þeir vöðust eitt fyrir honum. Og hann er lang vinsælasta rímna skáld þjóðarinnar og svo er hann eiginlega atvinnuskáld. Hann yrkir bónorsvísur, hann yrkir erfikvæði, ammælisvísur, hestavísur, ferðalagavísur, formannavísur og allt mögulegt. Þannig hann vinnur við þetta að yrkja.
En hvað hefur bara fengið þá borgaði í brennivíni eða það?
Já, einhverju skildingum, sko, en hann fekk náttúrulega fyrst og fremst borgaði í brennivíni og það er náttúrulega það sem er hans ógæfa, það er brennivíni. Hann svona fær aldrei að njóta sín eða blómstra vegna þess að hann er alltaf að drekka og það er það sem þvælist mest fyrir honum
já.
í lífinu.
Já, en sko að þú nefnir líka að hann hafi verið svo kærulaus.
Já, hann er mjög kærulaus þannig, hann hefur enga svona sjálfsgagrýni, sko, hann lætur allt frá sér fara sem þýðir að kveðskapur Sigurðar er mjög misjafnað gæðum. Það eru til það að hreinustu perlur innanum, alveg einhverja bestu ástarvísur í íslenskunni, en svo er óskaplega mikið af lélegum kveðskap og mjög svona hróðvirknislega unnum kveðskap þannig að, og hann er allt þar á milli sko.
Já. En sko hann og konur, ef ekki hans tala það
Jú.
Óttar Var hann myndalegur?
Já, ég held að hann hafði nú verið hans í myndalegur. Hann var, þótti allavega að vera fyrst og fremst mjög svona heillandi maður. Hann er náttúrulega svo skáldmæltur og hann er svo skemmtilegur og svona er með svona heillandi persónuleika og konur fjallu fyrir honum. Reyndar kvartar hann undan því stundum að þær forði sig vegna drykkjunar.
Já,
og,
hvað segiru?
Já, hann segir það stundum að, að konur forði sig vegna þess að hann sé alltaf svo fullur og, sko, og Sigurður hefur þannig ákveðin skil skilning á sínu vandamáli en hann sko hann kvænist út í Vestmannaeyjum hann lendir í þeirri í því sem margir hafa lert í að hann gerir tvær konur óléttar á sama tímanum og giftist annari og hérna síðan deyja bæði þessi börn í frumbensku sem var reynda landlægt í Vestmannaeyjum þá, það var ótrúlega hár ungbarnadauði í Vestmannaeyjum á þessum tíma
og byrjuðu og dóu þá bara
þau bara deyja bara innan, já, mjög ung sko já. Þessi börn og það var mjög hár ungbarnadauði í Eyjum, einmitt á þessum já. Tíma og þá fer hann og þá skilur hann við þessa konu sem var giftur eða fer frá henni upp á land og síðan nokkrum árum síðar þá giftist hann annari konu eða kvænist annari konu á Snæfellsnesi, Kristínu Illugadóttur en þá, svona, það var kæruleysi sem kom þá, svona honum varðanum að falli, að hann skilur ekki við hina áður en hann giftist Kristínu og þannig að þá var hann aftur hann þinn segunum tvíkvæni og því fylgdu mikil og löng og erfið réttarhöld sem að eiginlega enduðu með því að þau urðu algjörir öreigar sem sé Sigurður og Kristín og mistu allt sitt í hendurnar á innheimtulagfræðingum. Þetta er bara eins og í nútímanum.
Já, nokkvælega. En þannig að sko, þetta er náttúrulega var, sko, það var dauðadómur bara.
Já, það var mjög hörð refsing við tvíkvæni á þessum tíma, sko. Það var,
hvenær er þetta?
Þetta er 1837 sem hann gerir sér sekar um þetta og þá er eiginlega dauðadómur sem er sko, viðurlögin eru dauðadómur og sækjandinn í málinu, hann Bjarni Thorsteinsson sem var stiftamtmaður á Arnarstapa að hann eiginlega krefst dauðadóms fyrst en til vara hýðingar og Sigurður er dæmdur í að hýðast fyrir þetta brot sitt að gera sér segan um tvíkvæni og því er síðan áfríjað og áfríjað til landsyfirréttar í Reykjavík og síðan er áfríjað til Danmörkur til Hæstiréttar og það er alltaf sami dómur, það er hýðing en vandarhöggunum fækkar aðeins í hver skipti.
Byrjuðu sjö er það ekki eða hvað?
Já, nei, þau byrjuðu held ég í 40 eða 50 vandarhögg og svo er þeim fækkað alltaf svona 7-8 og lokum er þau orðin sko, já, eitthvað 27, 37 og þá er það kóngurinn, danski kóngurinn, hann var æðsta dómsvaldið og málinn er áfríja til hans og hann sem sé fellir niður hýðinguna og lætur sig úr borga sekt sem hann endar gat ekki borgað en allavega kóngurinn forðaði Íslendingu frá þeirri reygin smán að hýða sitt besta skáld.
Já, nákvæmlega. En af hverju ætli kóngurinn hafi svona tekið þessa ákvörðun oftar?
Já, það er nú margir sem að sko mæltu með því sko, Sigurður aftur nú einhverja velunara sem mæltu með því sko, að hann yrði ekki hittur
já.
En það er þessi sko saga öllsömmu sem hefur heillað mig sko, þessi svona þessi hérna þessi snilli gáfa Sigurðar sem hann svona er mjög kærulaus með í raun og veru, hann svona hann áttar sig á því sko hvað þessar gjafir guðana eru dýrmætar hann svona hann er svo kærulaus með þetta allt saman, hann yrkir mjög vel en hann yrkir líka mjög illa, sko.
Já, já. En, sko, hugsa þú óttastundum um það, sko, hefðir þú geta hjálpað Sigurði Breiðfjörð?
Já, ég hugsa ofta þá, ég held, sko, Sigurði Breiðfjörð eignast, hann fer til Grænlands um tíma og er þar í 3 ár og þá hættir hann meira minna að drekka eða minkar mjög drykkjuna og það gjörbreytir hans lífi, hann
Og kannski skáldskapnum líka
það. Já, hann yrkir þar sitt langbesta verk sem er Númarímur og hann skrifar líka sem sé, endurminningar sína frá Grænlandi, skrifar svona sögu Íslendinga á Grænlandi og fleira, þannig að hann verður allur annar, hann breytist og þannig að maður sér alveg sko hvað hefði geta gerst ef hann hefði allt í vitingar hætti, ef hann hefði farið í meðferð og svona einhvern veginn séð ljósið og átta sig á því að hann honum gengi mikið betra að yrkja og ná svona utan við lífið sitt edru heldur já. En þegar var alltaf á fyllir í.
Já, já. En af hverju var hann alltaf á þessu flakki?
Já, hann er bara, sko, Sigurður er svona mjög ómerkilegur maður að mörgu leiti. Hann er óheiðarlegur eins og margir alkoholistar eru og hann er að svíkja og stela og pretta fólk og svo skuldar hann allstaðar. Þannig að hann er að flýja frá einum lánardrottni til annars og endar alltaf í skuld einhvern veginn.
Og bara í vesinni.
Og í vesinni.
Já. En af hverju þoldi Jónas Hallgrímsson ekki?
Já, það er mjög löng saga að segja frá því og þeir eru nú sko næstu því jafnaldrar og Jónas er aðeins yngri en Sigurður og Jónas svona tilheyri náttúrulega annari stjætt, hann tilheyri þessari embættismanna yfirmanna stjætt sem að Sigurður tilheyri hinum bóðin alltíðu stjættinni, þannig þetta er líka öðrum þræði stjættastríð sem að var mjög áberandi í bókmenntum á þessum tíma, þar annars vegar þessi svokölluð alþýðuskáld og hins vegar þessi menntuðuskáld sem Jónas tilherði og Sigurður tilherði alþýðuskáldunum og Jónas er held ég afbrýðisamur og öfundsjúkur út í Sigurð og hann ræðst gegn rímunum af miklu offorsi og
skrifar greinar
skrifar dómum um Sigurð og rímundar í þriðja tölublaði Fjölnis.
Akkur allan hefði gert það?
Það eru mjög margar svona hugmyndir á lofti og sumir segja Sigur að Jónas hafi þarna bara verið að ráðast gegn þessum gamla kveðskap sem var löngu úr sér gengin og orðin gamall og þreyttur. Nú, það eru aðrar hugmyndir sem ég viðræði þessari bók að Jónas hafi svona verið að Jónas er greinilega mjög illa við Sigurð, ekki bara við kveðskapans, heldur er illa við persónuna Sigurð, hann breytir greinum höfunda sem að menn senda inn greinar í Fjölni og hann breytir greinunum, þannig að það sé eitthvað illt um Sigurð að hann breytir grein þannig að ákveðin höfundur kalli Sigurð leirskáld sem hann neitaði sjálfur að hafa gert og Sigurður og Jónas og Konráð hafi breytt þetta greininni og sömulegis fellir hann úr greinum eftir aðra höfunda sem eru að svona að mæla Sigurði bót. Þannig að honum er mjög illa við hennar mann, þennan drikkfelda beiki sem að Sigurður er og af einhverjum ástæðum og ég er með nokkra tillögur eða svona nokkra tilgátur um það í bókinni.
Já. En sko, ég meina Jónas var líka drikkfeldur, svo sannlega, en hann var óvinsæll.
Sko, Jónas var mjög drikkfeldur líka og hann var óvinsæll á Íslandi en hann var mjög vinsæll sko, náttúrulega meðal sína félaga í Kaupmannahöfn og sko, svo það sé einhver vafa undirorpi þá sko líti á Jónas sem stórskáld og Jónas er gríðarlega mikið skáld og hvort hann er meira skáld eða betra skáld eða Sigurður Breiðfjörð ég læt það líka með til hluta, hann er allt öðruvísi skáld og þeir eru mjög ólíkir menn en Jónas er náttúrulega líka snillingur á sinn hátt.
Þannig að þeir eru báðir snillingar.
Þeir eru mikli snillingar báðir en þeir eru mjög ólíkir. Sigurður er þessi glaðsinna kvennamaður en Jónas er meira svona fílupóki og hrokafullur. Það er mjög mikið talað um hvað hann sé hrokafullur með þess að Bjarni Tórarinn sem skáld kallar hann hitt drambsamasta dýr og það er svona alls konar sögur sem fara af Jónasi, hvað hann sé drikkfeldur, hrokafullur, svarkaldur, hann sé sóðalegur og svona það er, þannig að hann er svona, hann fær mjög vont umtal á Íslandi sem að...
Hann sé sóðalegur?
Já, ég tala að það sé mjög sóðalegur, það er löng saga af því þegar hann er að ferðast á Austurlandi að hann hafði ekki farið úr stígveilunum sínum í margar vikur og svo þegar að varð að klippa á hann úr stígveilin að þá spruttu upp lifandi maðkar úr holdinu sem að ég hafði nú verið einhver þjóðsaga sko, hann hefði bara verið með mjög alvarlegt fótasár sem að síðan var lagað.
Já.
En sko, þessi dómur Jónasar Sigur verður til þess að sko óvinsældir hans aukast mjög mikið á Íslandi því að Sigurður er svo elskaður og dáður og allri alþýðu manna þótti þessi ritdómur mjög óverðskuldaður.
En sko svaraði Sigurður Breiðfjörð einhvern tímann Jónas?
Já. Sigurður svarar bæði í kvæði og líka í grein. en hann ræðst aldrei og sko Sigurður má eiga það þrátt fyrir alla sína snilda að hann var mjög lélegur að yrkja nýðvísur. Hann eiginlega ekki í þeirri íþrótt. Hann yrkir hvorki nýðvísur eða klámvísur.
Nei.
Hann bara gerir það ekki.
Nei.
Og þannig að ef maður skoðar annað alþýðuskáld sem Hjálmar Jónsson, þá þeir alveg gjör ólíkir þannig. Sko, Hjálmar meistari nýðvísunar. En Sigurður það ekki. Hann svona léttari og svona hann með þetta skapferli sem að hann mjög erfitt með að semja nýð og en hann skrifa, hann yrkir talsvert Fjölni en hann yrkir ekki nýð Jónas, hann yrkir Fjölni og svona sendir honum tóninn í rímum sínum og kvæðum en hann ekki að yrkja mikið Jónas.
Nei. En að því hann svona var á svo miklu flakki hann Sigurður Breiðfjörð,
já.
Sko þú talar hann, hú veist, hann endað og ekki, jú, hann endað á götunni eða þannig, hann bara var einhvern veginn eða ekki bara...
Hann endar eiginlega sem róni hér í Reykjavík, sko. Já. Það má eiginlega segja það, hann endar bara sem svona vesalingur og er bara að drekka og er stöðugt í krömp og það hafa allir áhyggjur af honum og svo er hann í öllu þessu smá svindli og öðru slíku og eiginkonan Kristín Illuga dóttir er þá orðin óskaplega þreytt á honum og svo deyr hann fær mislinga 1846 og deyr úr þeim bara og úr eymd og volæði og því að hann deyr úr alkoholisma og mislingum.
48 ára.
Já, 48 ára.
En hvað var Jónas gamall hann þá?
Jónas er yngri, sko. Jónas deyr árinu áður, 45, þannig að hann hvað er ekki, 37 ára eða 38 ára þegar hann deyr eitthvað slags. Hann er aðeins yngri, hann er hann 8 ára yngri eða 9 ára yngri, en Sigurður.
Ertu fegin, Óttar, hafa skrifað þessa bók?
Já, ég ósku fegin að hafa gert þetta. Mér finnst sko komin tími til þess að Sigurði sé gerð skil í bókmenntasögunni, að einhver sko skrifi hann og sko það hafa komið út tvær ævisögur Sigurð Breiðfjörð áður á 19. öldinni, en það hafa mjög lítið verið skrifað hann á sko þeirri 20. Og það náttúrulega vegna þess að þegar sko um aldamótin 1900, þegar að svona vegur Jónasar fyrir að hækka mjög mikið, að hann verður þjóðskáld og allir fara að hrífast af honum, meir og meira hans kveðskap og hans lífi og hann verður þetta þjóðskáld og þessi þjóðhetja sem hann síðar varð, að þá lækkar hagur Sigurðar þegar sama skapi og allt henni búið að setja sama sem merki sko að milli þessa rítdóms Jónasar og alls kveðskap Sigurðar sem er mjög ósangjant, því að það er svo mikið sem að Sigurður orti sem var hrein snillt.
Já, akkurat.
Og Sigurður svona hún er eiginlega svona daldi slaufað úr bókmenntasögunni sko. Og þá voru mjög margir sem höfðu áhyggjur af þessu, eins og Einar Benediktsson sem að gaf út sko hérna helstu verk Sigurðar, helstu kvæði Sigurðar í svona safnriti og fleiri sem að svona höfðu áhyggjur af því að Sigurður væri að gleymast út af þessu, þannig að sko að þessi rítdómur Jónas, hann gengur taldið endur nýja lífdaga, hann rifjaður upp aftur og aftur og dómurinn er mjög ósangjarn og svona kvatvís og svona, já, hann er ekki sangjarn þessi dómur.
Nei. En hefurðu semst góðan tíma til þess að skrifa, Óttar, því þú ert náttúrulega bara... Þú ert enn að vinna það ekki?
Jú, ég er að vinna, talsvert, sko, ég er að regna ennþá þessa litlu stofu mínas, ég er að þessa geðlækna stofu, svo er ég að vinna í Krísuvík og svo er ég að skrifa í blöð og svona, jú, það, þannig maður þarf að skipuleggja sig svona til þess að geta að skrifa heila bók í þessu öllu saman og finna sér einhver tíma og vera þáttir skipulaður þannig, sko.
Já, ég alveg spurðið á þann, hvað, þú ert náttúrulega búin að loka stofunniðinni og þú horfir á mig bara mjög hissa.
Já, ég er ennþá, ég hef ennþá mjög gaman að vinna, mér finnst gaman að vinna sem geðlæknir, mér gaman að hitta nýtt fólk og mér gaman að það í Krísuvík og þannig ég hef ennþá svona þennan mikla áhuga á fólki og á því að tala við fólk og velta fyrir mér svona örlögum og sögu og hvað er þetta að gera og svona allir þessari svona þessari dýnamík að þessu samskiptum fólks og svona þetta er svona eitthvað sem ég hef ennþá mjög gaman af.
Já, já. En sko, þú þarft samt, er það ekki, út 76 ára?
Já.
Þannig að þú þarft, er það ekki að fara alltaf í eitthvað mat á hverju ári?
Ég þarf að hitta öldrunarlækni eða á hverju ári til þess að fá leyfi til að starfa áfram, sko.
Já, hvernig finnst þér það til að gera það?
Mér finnst það nú bara, ég tek því bara eins og það er, sko.
Það er bara lögum eða?
Já, það er bara alveg reglur þess efni, sko.
Akkurat.
Þannig að ég, hérna, svona, þarf að sína fram á það, ég rati milli herbergja og hérna, geti dregið 7 frá 100 og nýri 0 og því einnig og stafað akkur er aftur á bak og þetta er allt saman eitthvað sem ég þarf að gera og svo fæ ég svona alls konar spurningar um mitt líf og hvað ég sé að gera og því einnig og þetta finnst mér bara eðlilegt í sjálfum sér sko að það sé að gera þessa kröfur til fólk sem er að vinna.
Að því þetta er náttúrulega viðkvæmt að sem mást að vinna og gera.
Já, já og bara það finnst mér sko já. Þannig að þetta er ég sættir bara við það, sko.
En Krýsuvík, tölum að þessum það, er það partur af því bara að vera amaður eða eitthvað slíkt að vera þar?
Já, bæði og, sko. Ég er náttúrulega var að vinna í áfengisbransanum í mjög mörg ár. Ég var að vinna á Vogi frá 1985 til 1990, síðan var ég að vinna við áfengismeðferð hjá Landspítala eða á Ríkisspítala sem þá voru kallaðir í mörg ár og svo hætti ég þessu allir saman og kom svo aftur mörgum ára síðar í Krýsuvík og var beðin að leysa af lækni sem hafði skroppið frá og átti að vera í burtu í einn eða tvo mánuði en hann kom aldrei aftur, sko, þannig að ég sit ennþá upp í þessari afleysingu og býð ennþá eftir þessu manni sem að núna nokkrum ára síðar, sko.
Svo bara lætur ekki sjá sig.
Nei, hann lætur ekki sjá sig, sko. En auðvitað er, sko, ég er náttúrulega búin að vera viðlóðandi A-samtökin frá 1985 og búin að eiga langa edru tíma eins og við segjum í A-samtökunum búin að eiga fyrst átti 12 ára edru tíma og svo fjall ég þá aftur og var dálítið lengi að á mér á strik og núna er ég búin að vera edru sessi 18 ár en mér finnst það mjög gott fyrir mig og mína edrumennsku að vera að vinna við meðferð, mér finnst það er bara, það er mjög gott og ég held að sé mjög gott fyrir sjúklingan líka að sé að þetta læknir sem að hefur svona eigin reynslu af fíknimálum.
Já, bara það að segja já, ég var edru í 12 ár og svo fellur þið, 12 ár.
Já, já.
Sem segir manni náttúrulega svolítið svona hvernig þessi sjúkdómurinn
er. Já, segir manni hvernig sjúkdómurinn er, sko. Hann er, þetta er ekki, þú gengur ekki einu vísu, sko. Þetta er, Bakkus er mjög slægur og hann er alltaf tilbúin að taka við þér, sko. Hann hefur alltaf nógan tíma og það er engin biðlisti hjá honum, sko.
Er bara ekki einasti.
Það er engin biðlisti og hann er tilbúin, sko, hann svona... Hann tekur öllu sem leita til hans og hérna fagnar þeim, sko.
Já.
Og það eru ekki biðlistar og hann er bara alltaf tilbúin að hlusta á þig og vera vinur þinn, sko.
Já.
Og hérna, að nóttu sem degi, sko.
Þannig að núna 18 ár.
Núna er 18 ár, já.
En segirðu þetta alltaf, að því þú segir alltaf 12 ár og svo fjall ég og svo núna 18.
Já.
Eða þú veist, voru það mörg ár sem liðu?
Nýjór á milli, já. Nýja ára melli og þá er svona með tilraunum að koma tilbaka og þá var ég endur og kannski 1-2 mánuði og svo datt ég aftur og svo bara ég kom náði mér ekki að strika aftur sem er mjög algengt til sjálfu sér þegar menn hafa verið edru mjög lengi og fallið sko að það gengur oft illa að ná sér á strik og ég var í 9 ára að komast aftur á beinubrautina þannig að það tók þann tíma.
Já, einmitt. Þetta er kannski svona ef maður hugsa Sigurð Breiðfjörð þegar hann var á Grænlandi þegar hann hefur hugsað, já, það er gott líf að vera þokkalega edru.
Já, já, já.
En svo hefur hann gleymt í þegar hann kom aftur
svo,
í bæn.
Svo gleymir maður því, sko, þegar maður fara að drekka aftur, sko. Já. Það er náttúrulega þessi töfrar áfengisins einhvern veginn. Þeir eru svona daldið gera það verku að maður gleymir kannski því sem maður ætti að muna, sko. Eins og þessu, hvað er mikilvægt að vera edru og hvað það skiptir öllu máli.
Já.
Þannig að það, en mér finnst þetta að vera, sko, mér finnst mjög gott að vera, svona maður, mér áttúrulega það að vera að vinna á svona staði svo í Krýsuvík eða á Vogi eða hvar sem er í meðferðabransanum, að það náttúrulega er stöðug áminning fyrir mann sjálfan að hvað þessi sjúkdómur er lúmskur og læfis og erfiður og einhvern veginn er það alltaf.
Já, 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 já. En sko, þú skrifar mjög mikið sjálfan þig.
Já.
Og þína konu,
já.
Er það ekki?
Jú, jú. Mætti gera meira að því, sko.
Hvað, tala Jóhönnu, konuna
þína? Skrifum hana, Jóhönnu, en
hérna. Þú ert að tala sjálfan þig.
Já, já, ég...
En þú ert svona persónulegur, þú ert ekkit feimin við það að tala sko, þína bresti og þína þegar þú móðgast og þegar þú, hérna...
Fyrir fílu?
Ferði fílu?
Nei, nei, það svona, það maður svona reynir að slá þessu upp í grín dálítið, sko, að svona að en auðvitað verð, það svo mikið af pistlahöfundum, sko, að þú ert alltaf að keppa við svo mikið af fólki, þannig að þú voru að hafa einhverja sérstuð, það er eitthvað sem þú gerir sem að aðrir eru ekki að gera, sko. Já.
Þú skrifar í D.V.A.F.
Ég skrifi í D.V.A.F.
Og það hefur nú... bara sko í svo oft það hefur bara svo oft sko fólk hefur orðið svo pirrað út í þig alveg bara
Já, ég er alltaf að vissa á því. Mér finnst ég að vera svo bara góðu gæi, sko. Ég skil ekki því hvað fólk er pyrrað stundum.
Já, það verða allir, það verða bara mjög margir.
Já, ég veit það. Ég finnst það voða leðilegt og bara ég skil það ekki hvað fólk er stundum pyrrað, sko. Þegar mér finnst ég alltaf að vera svo kurteis og prúður og vera að segja það sem að er pólitískt rétt. Það er alltaf kannski.
Ekki alveg. Og svo hefurðu líka einmitt talað svolítið heilsuna þína.
Já, já.
Er það einhver svona bara til þess að hvað, hjálpa sjálfum þeir eða hvað?
Já, bæði og svo finnst mér bara að það sé kannski eitthvað sem maður á að skrifa líka sko, að svona ef maður þarf að vera persónlegu nótum að þá sé maður ekki bara að skrifa það sem er skemmtilegt og gott, heldur líka vandamálin sem að maður er að fást við. Og ég er búin að vera, ég er að skrifa það, ég er búin að vera fást við svona hjartasjúkdóm, einhvern torkennilegan hjartasjúkdóm núna í talsverðan tíma og svo loksins fannst greining í sumar og svona ég skrifaði talsvert það og hérna...
Veitu, vissið þeir ekki hvað var í að?
Nei, það var gegn mjög illa að finna þessa greiningu. Það var svona torkennilegur hjartasjúkdómur, mjög sjaldgæfur og svo loksins fannst þessi greining og þá fekk ég einhver líf og nú beðið eftir að þau hafi áhrif og svona en einkennin eru, ég alltaf svo móður og á erumt með að svona erumt með að ganga langt og reyfa mig sem mjög slæmt fyrir mig og er svona mikið skerðing á lífsgæðum því einu sinni fyrir 20 árum síðan og 20 kílóum þá var ég maraþonhlaupari og
já,
hafði mjög gaman að því að reyfa mig og núna er ég bara er ég lega kemst ekkert nema með svona ég er svona með göngugrind ef ég þarf að fara eitthvað lengra og svona eins og til útlanda og þannig að þetta er svona mikið breyting.
Fyrst
er það
erfitt?
Já, rosalega erfitt. Rosalega erfitt að vera með göngugrind eða að fara í hjólastól eins og ég gerir stundum á flugvöllum. Það er rosalega erfitt, já.
Þar þá eiginkona þín og Jóhanna sannfæriði það. Það
já, væri, það er bara þægilega. Já, þetta sé mikið þægilega og mikið betra fyrir hana líka, sko.
Já.
Þannig að þetta er En auðvitað erfitt, en mér finnst alveg sjálfsagt sko að mér finnst alltaf lægi að maður skrifi líka þetta, því að svona pistlahöfundur, hann verður líka kannski að vera persónulegur og segja aðeins frá sér, að því að ég er ekki svona pólitískur pistlahöfundur, ég er ekki að skrifa einhverjar heitar pistla efnaðs ástandið, ég veit vita því, svo er ég svo lítið pólitískur líka.
Já, en þú talar einmitt mjög oft svona geðheilsuna og bara hvernig við einhvern veginn, þú veist, tökum lifið öllu og þú erum svona komið alls konar svona
Já, það er það bara hluti af minni menntun og mínu starfi þá finnst mér, ég minnst ég hafa vita á því, mér finnst ég hafa sko eins og þegar ég skrifaði þetta þennan elvans eða amfetamín faraldur sem fer landið og sem var ekki vinsæl grein, sko
Hún var kröftug
Já, en hún svona, þá finnst mér það bara vera kannski mín skilda að skrifa það að þetta sé verið að fara mjög gáleisislega með hættur að þefni að það sé ekki sko, getur ekki verið einhver allsherja lausn, allir fara á amfetamín það bara getur ekki verið að það sé góð læknisfræði þegar að sko 17-20% af sumum árgöngum eru komnir á amfetamín og þá veltir maður fyrir sér hvernig komust við af sko, er það hefur fólk bara búið við amfetamín skort í hérna margar aldir sko að það sé það sem var alltaf vantað upp á.
En það var nú einhverjir sem að hérna svöruðu og skrifuðu greinar,
það, það var sko ekkert einhverjir, það var mjög margir sem svöruðu og skrifuðu greinar og þannig að
skömmuðu þið?
Já, 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 alveg blóðum skömmum þannig að en sko þarna sko eins og þegar ég skrifa bara um svona ýmislegt í sambandi við þjóðarsálina eins og þetta væl allt saman og þessa kvartanir og ýmislegt fleira þá finnst mér það bara vera kannski mín skilda því að þetta er það sem ég menntaði mig til þess að vera geðlæknir og er að vinna við það alla daga.
Já, einmitt.
Þannig að mjög þetta sko svo getur einhver annar fjallað vefnasmálin sko, það er ekki mitt sko.
Hefur þú semst aldrei haft áhuga á pólitíka?
Sko, þetta er voðalega flókin saga sko, ég er sko, mér langaði alveg rosalega til að vera pólitískur, en það er bara það vantaði alltaf eitthvað. Ég veit ekki, ég fór í ein, tvo eða þrjá lesringi sko til þess að lesa kommunist ávarpið og ég gafst upp eftir bara strax.
Já, þú hefur frekka vilja setjast bara við leiði Sigur og
Breiðfjörð. Já, setja á bara að drekka á leiði Sigur og Breiðfjörð sko. Mér er þetta mikið skemmtilega og vorkenna mér sko heldur en að vera í að lesa kommunist ávarpið sko. Og við bara kannski mista alveg af þessu, við langaði voðlega til að vera pólitískur og langaði til að vera hluti af fór í einhverju keflagugöngu svo ekki eins og ég fór bara sko svona þessi spurði sko fórst í keflagugöngu og þá segir ég gekk frá Kópavogi sko þetta er svona dæmi gert fyrir mína pólitík sko
algjört
svind. Já, sko bara svona hallæri sko já ég fór í keflagugöngu frá Kópavogi Reykjavík
ég lættist inn
í gönguna og
þóttist þér að örmagna
já, fórst ekki alla leið nei, ég fór frá Kópavogi. Og þetta er svona, þetta er þannig mín pólitík í
Nótskóð. Þetta er mjög góð
skýring.
Svona hallæris.
Svona hallæris pólitíkus.
En ertu að lesa eitthvað upp úr bókinni þinni?
Sko, við höfum verið að halda svona, sko, eiginlega, við höfum verið að halda þá svona fyrir, við höfum komum í víða fram við Jóhanna, kona mín, og þá segi ég frá Sigurði og segi frá bókinni og segi frá rímum Sigurðar og Jóhanna kveður rímur úr númarímum eftir Sigurð.
Já.
Þannig að við svona erum, höfum verið að koma fram þannig, tvö, saman og að segja frá Sigurði og Jóhanna kveður og
númarímundar eru frá
Grænlandi, sko, sko. Og Jóhanna er náttúrulega búin að vera hluti af þessu verkefni alltaf þennan tíma því að hún náttúrulega við búum saman og lifum saman og erum gift og svo allt innu dregið þetta Sigurð Breiðfjörð heim og allt innu hann bara kominn á mill okkar og við þurfum að leggja á borð fyrir hann og svona sko og hann er heima öllum stundum og hann er ekki alltaf skemmtilegur að Siggi Breiðfjörð sko.
Já,
er,
mjög oft fullur.
Og mjög oft fullur og erfiður sko.
Já.
En Jóhann hefur tekið þessu mjög vel og svona tala við Sigurð og skilur hann og þýlitt og já, svo teiknaði hún þessa frábæru kápu sem er á bókinni.
Já.
Sem er mynd af Sigurði og Snæfellsjökli og það er dálítið svona dæmiger. Sigurði var mjög hrifin af Snæfellsjökli og líkti Snæfellsjökli stundum við fjallskáldskaparins að þaðan kæmi skáldskapurinn og hann fengi kraft sinn frá jöklinum.
Já.
Og þannig að við höfum svona lifa með Sigurði núna í talsverðan tíma sko, sem er að mörguleiti skemmtilegt og lærdómsríkt og að kynnast þessum manni og skrifa um hann.
Þið eru alltaf saman eða ekki, þú og Jóhanna?
Já, og Sigurður.
Og Sigurður.
Já, alltaf. Við erum alltaf saman þrjú, sko. Já.
Er hún ekki með einhverja sýningu núna?
Svo er Jóhanna með sýningu líka, sko, á hérna, þar sem að hangir einmitt þessi fræga, þessi mynd af Sigurður Breiðfjörð, þannig að Sigurður er líka á þeirri sýningu, sko.
Hún að tróða sér inn
á hana. Sigurður er víða í okkar lífi, sko.
Já.
Þannig að hún er með málverkasýningu í Gallerí Göng sem er þarna upp í Háteigskirkju. Og er þessi göng sem er á milli kirkjunar og safnarheimilisins og þar er hún sem sé með mjög alveg frábæra sýningu og mikið verkum til sölu til sýnis og þar er Emil Sigurður og Jónas vinur hans, þeir hanga þar bara sitt hvorum megin við hurðina held ég og
þeir hérna, verður bara sætta sig við það
já, og horfast í augu og eru þarna á sýningun alltaf en í góður sátt
ég baði að velja lag og þú sagði, ef ekki að spila Jóhannu
jú, við verðum að spila eitt lag Jóhannu, spila mjög fallegt lag sem að Jóhannu gaf út á sínum síðasta diski sem að hétt Söngur á alvöru tímum. Og það er textin er eftir mikinn vin okkar, Þorvald Þorsteinsson, rithöfund og myndlistamann sem var mikill vinur minn og okkar Jóhönnu og hún samti þetta lag og syngur texta eftir Þorvald. Þetta er mjög fallegt lag og svona innihaldsríku texti.
Óttar Guðmundsson geðlæknir og rithöfundur, takk fyrir að koma.
Já, takk að þér fyrir.
Man endist varla ævin til að fylla þetta og falli þetta allt saman. Man endist varla ævin til að svarja þetta og svíkja þetta allt saman. Man endist varla ævin til að finna þetta allt sem fæstir sakna. Man endist varla ævin til að vakna. Man endist varla ævin til að ala þetta og urða þetta allt saman. Man endist varla ævin til að bana þess og barna þetta allt saman. Man endist varla ævin til að brjóta þetta allt sem best var gefin. Man endist varla ævin fyrsta skrefi. Til að geta þetta ofan í sig allt saman. Man endist varla ævin til að svelgja þetta og sofur sér allt saman. Man endist varla ævin til að þeim þetta allt sem þurft að segja. Man endist varla ævin. Love it.